Romano Tem.
Romano Tem.
Svet Roma.
O Tem Savomol të pëngjarve.
Svet koji vredi upoznati.
Program na romskom i srpskom jeziku.
Romano Tem.
Čivale ašundalen la čirat, ašunena romano tem.
Poštovani slušaoci, dobro veče. Slušate Svet Roma.
Ano, parlament je Vojvodina, kono Novi Sad, se njime Trijanda Berše, Bukjake e Romana redakcija ko radio televizija Vojvodina. Jek kotore festu i baske, a kale semne jubileje, sko sine ini vaš na kibijani penzija, anglune djevaptune redaktoresko Romana redakcija ko Petar Nikolić.
U Skupštini Vojvodine u Novom Sadu obeleženo 30 godina rada romske redakcije radio televizije Vojvodine. Deo proslave važnog jubileja bio je posvećen i ispraćaju penziju prvog odgovornog urednika romske redakcije Petra Nikolića.
Se mimo Berši Petra di Paskoani, novosadeski racija komiljenje šel sarandu dujto Berš, ano platoji angle monumenti familija, ano keje viktimengo racija, ano Novi Sad. Novosadeski racija sine majbero muderi pe ano thana e Vojvodinake, ano dujto lumjako mareba.
Godišnjica pogroma u Novosadskoj raciji 1942. godine održana je danas na platovu ispred skulpture Porodica na keju žrtava racije u Novom Sadu. Novosadska racija predstavlja najveći pokolj na području Vojvodine u Drugom svetskom ratu.
Ano kongresno centri Halik, ano Istanbul, ano savato organizuje mi manifestacija Kjedipe Romengo, dujmilja bišu trito, kupatne hramina šelber šipe Romengo. Ano ramije manifestacija ko organizujemo beši petaj koncerti ko te sinejni prezidente Turkijako o Recep Tayyip Erdogan, savodengja suportije dženengje Romana Kupatnake.
U kongresnom centru Halik u Istanbulu u subotu je održana manifestacija Susret Roma 2023, zajedno pišemo vekove Roma. U okviru manifestacije održan je i sastanak i koncert kome je prisustvovao predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan, koji je dao podršku pripadnicima romske zajednice.
A čuveni uzor Romano Tem taj, a šune namenano Radio Beograd Jek.
Ostanite u Svet Roma i slušajte nas na talasima Radio Beograda 1.
Romano Tem. Programo piromanita i srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
Romano Tem.
U Skupštini Vojvodine u Novom Sadu obeleženo 30 godina rada romske redakcije Radio Televizije Vojvodine. Deo proslave važnog jubileja bio je posvećen i ispraćaju penziju prvog odgovornog urednika romske redakcije Petra Nikolića.
Odgovorni urednik romske redakcije na Radio Televiziji Vojvodine Petar Novica Nikolić u petak je obeležio 35 godina rada i postojanja programa na romskom jeziku. Osnovao je romsku redakciju, okupio tim saradnika, sakupljao dokumentaciju o Romima, negovao romski jezik u medijima i širio znanje o Romima među narodima sa kojima žive na ovim prostorima. Istovremeno u Skupštini autonomne pokrajine Vojvodine organizovan je i ispraćaju u penziju Petra Nikolića, koji je, pored svog dugogodišnjeg rada u romskoj redakciji, afirmisao i romsku nacionalnu zajednicu.
Drago mi je što moja kuća, Radio Televizija Vojvodine i Radio Televizija Srbije, može da se ponosi sa nama Romima. Stvorili smo tu evropsku romsku politiku koja u izveštaju Evropske komisije navodi upravo naše rezultate. To nisu moji rezultati samo. To su rezultati jednog tima, jedne misije i vizije onih koji su razumeli da nema zaboravljenih u Srbiji. Bilo je strašni problema, ali smo imali zajednički cilj koji obrazovanje samo može da ponese, iznese i reši. A to je znanje, stručnost i sposobnost da damo šansu da naša deca žive bolje od nas. I nije zabadava vrednosti sistema. U Vojvodini kaže upoznajmo se da bismo se razumeli. Mi Romi smo imali jedan specifičan problem. Veliki broj Roma je ovdje prisutan, ne znaju svoj maternji jezik. Morali smo da vodimo to računa da bude dvojezično. Da vidite šta mi to želimo, šta ne želimo, kako to što želimo da rešimo.
Skupu se obratio Dragoljub Acković, poslanik Republike Srbije, doktor romoloških nauka, čovek koji od samog početka radio sa gospodinom Nikolićem i pokojnim Trifunom Dimićem i koji je pokrenuo točak emancipacije romske zajednice.
Čestitam ti, dragi Pero, što odlaziš puno srca i zadovoljan.
I sretan.
I sretan. Čestitam ti što smo uspeli da izbacimo jednog penzionera novinara. Znate, to je velika stvar.
Kada ode... A nisam prvi. Neko je prvi, pre mene.
Dobro.
To ste vi.
Sam ja. Ali ja se sjećam kad smo mi počinjali. Sjećam se da smo pokojni Trifun Dimić i ja došli ovde. Ja iz Beograda, Trifun ovde. I ti od nekud se pojavio. I krenula je jedna priča kako treba da bude neka žena urednica romskog programa. E, svega mi je bilo dosta, samo kad sam čuo. Naravno, poštujemo mi ženu, poštujemo njeno znanje. Jedino što je mene mučilo, na kom će to ona jeziku da njima vređuje emisiju? Ne vredi. I onda je se to dobro ljudi shvatili iz ove kuće i kazali, Asković je pravo, ne može ona da bude. Triput se već bio pomirio, pa nismo znali šta ćemo. Ovo je preporuka i poruka za sve one redakcije u zemlji i svetu, romske. Ili neke druge, rumunske, engleske, mađarske. Da ne može Mađar ili Rumun da ne bude urednik svoga programa ili svoje redakcije.
To je čast i dostojanstvo pitanje.
Apsolutno. Iako ne zna dovoljno, naučit će.
O zajedničkim izazovima međusobnoj saradnji, podsjećajući na raznovrsnost programa na 16 jezika, vršilac dužnosti generalnog direktora radiotelevizije Vojvodine, Jožef Klem, nije zaboravio na Nikolićev doprinos razvoju romske redakcije.
Pero, da ti kažem nekoliko reći o ovom osjećanju, kad čovjek odradi jedan posao i stigne u određene godine, onda uvek pogleda unazad i pokušava da pronađe smisao svega toga što je radio svih ovih godina. Time praktično pokušava da pronađe smisao života, jer smo najlepše godine svog života proveli u radioteleviziji Vojvodine. Jedan od velikih nemačkih filmskih reditelja, Wim Wenders, je u jednom od svojih filmova, Nebo nad Berlinom, dao lep simboličan opis svega toga kako čovjek pri kraju života može da oceni da li je uradio to što je trebalo da radi. Za one koji nisu videli taj film, u nekoliko rečenica ću da opišem o čemu taj film govori. Dakle, u filmu se govori o tome da su dva anđela sleteli na krov jednog od berlinskih crkava, na berlinski dom koji je bio blizu berlinskog zida koji je tada još postojao. I ti anđeli posmatraju ljude koji tamo prolaze, rade svakodnevne poslove, žive i umiru. I jedan od tih anđela shvati da je ljudski život mnogo vredniji od anđeoskog života, jer za razliku od anđela čovjek može da ostavi trag za sobom. I taj anđeo odluči da postane čovjek da bi mogao da ostavi trag za sobom. Ukoliko shvatimo i prihvatimo ovu simboliku, onda možemo da kažemo da je vredno bilo to sve što je Pero Nikolić uradio u radioteleviziji Vojvodine. Jer je ostavio trag za sobom. Ne samo u svojoj redakciji, ne samo u radioteleviziji Vojvodine, nego i na medijskoj sceni Vojvodine i na medijskoj sceni čitave Srbije. Ali možda je ono najvažnije, da je on ostavio trag za sobom u našim srcima.
Petar Novica Nikolić nije bio samo urednik, bio je i ostao prvenstveno čovek koji ima razumevanja ne samo za romsku zajednicu, već i za umne i učene ljude koji nisu Romi. Za sve što je uradio za romsku nacionalnu zajednicu, mnogi ga smatraju doajenom Roma, ali i da će ga uvek pamtiti i pokušavati da uče od njega i da se nadaju da njegovim odlaskom u penziju se ne završava saradnja sa njim. Želimo mu dobro zdravlje, da bude dobar penzioner i nadamo se budućoj saradnji. Beršipe je mudari pasko, a ni novosadeski racija, ko miljenjo šele sarandu dujto berš, organizujemo ano platoji anglo monumenti familija, ano ke je viktimengo ani racija, ano Novi Sad. Novosadeski racija, ani mesmer bačka, ko miljenjo šele sarandu dujto berš, sine anav vaš masovno mudari pe srbijengo, jahodijengo, tajeromengo, samo ano januari, ko miljenjo šele sarandu dujto berš, kjerde hungarijake tagarutne ano tana ekedima bačkake. Vaš biperdo jek masek mudarde siton maškare trin taj štar milje manuša. Novosedeski racija sine majbaro mudaripe ano tana je vojvodinake ano duitolum jako mareba.
Januar je u Bačkoj, ali i u Novom Sadu, vezan za podsjećanje na masovno stradanje oko 4000 nevinih Srba, Jevreja i Roma u Drugom svjetskom ratu. Godišnjica pogroma u Novosadskoj raciji 1942. godine održana je danas na platovu ispred skulpture Porodica na keju žrtava racije u Novom Sadu. Nakon toga pomen žrtvama je održan i kod spomen ploče na Štrandu. Protokolu polaganja cveća u Dunav pridružili su se i predstavnici drugih gradova, kao i nekoliko jevrejskih opština iz okruženja. Predsednik jevrejske opštine Novi Sad, Mirko Štark, je poručio da iz prošlosti ljudski rod nije skoro ništa naučio.
Istorija nas, nažalost, uči da iz te iste istorije nismo ništa mnogo naučili kao čovečanstvo. I dalje se dešavaju ružne situacije, ratne situacije, ne tako daleko od nas, i mislim da ovo treba da nam pruži još više snage i upornosti da istrajemo u našoj misiji, a to je da ljude podsjećamo na ono što se desilo i da budemo jasno odlučni da nećemo nikad više dozvoliti da se to desi.
Kao rezultat borbe da se ovaj slični događaj prepuste istoriji i budu za nauk novim naraštajima, je i dugo iščekivana izgradnja memorijalnog centra i kompleksa posvećenog žrtvama pogroma u Bačkoj, što je čin koji, kako je rečeno, Novi Sad duguje svim nevinim žrtvama. Novosadska racija ili racija u Južnoj Bačkoj je naziv za masovne likvidacije Srba, Jevreja i Roma, koje su u januaru 1942. godine izvele mađarske vlasti na području tada okupirane Bačke. Za nepunih mjesec dana je ubijeno između 3 i 4 hiljade ljudi. Novosadska racija predstavlja najveći pokolj na području Vojvodine u Drugom svjetskom ratu.
Ano, kongresno centri Halik, ano, Istanbul, ano, savato organizuje mi manifestacija, kjedi pe romengo dujmilja bišu trite, kupatne hramina šelberši pe romengo. Ano ramije manifestacija ko organizujemo beši petaj koncerti ko te sine i nio prezidento je Turkijako o Recep Tayyip Erdogan, sa vodengja suportije dženengje Romana Kopatnake. Ano kulturako programi sine Maj Pinđarde, Turkijake Anava, taj Turkijako filharmonijsko orkestri, a sare specijalno dosti bašalgeo Goran Bregović, pere orkestareja. O Bregović, Lela Kotor i Nijano Bašali Pe, kompozicijako, Šelberši Pe, Turkijako, Savuolea Bašalde i Turkijako kompozitori, Jusel Arzen, taj Olesko orkestri. Ano Angore, manifestacijako, o prezidento Erdogan, Dengja Plaketa e Goran Bregovićeske.
U Kongresnom centru Halik u Istanbulu u subotu je održana manifestacija Susret Roma 2023, zajedno pišemo vekove Roma. U okviru manifestacije održan je sastanak i koncert kome je prisustvovao predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan, koji je dao podršku pripadnicima romske zajednice. U zabavnom programu nastupale su najveće turske zvezde, kao i turski filharmonijski orkestar, a kao specijalni gost nastupio je Goran Bregović sa svojim orkestrom. Bregović je učestvovao i u izvođenju kompozicije Vek Turske, koju su izveli poznati turski kompozitor Yücel Arzen i njegov orkestar. Na kraju manifestacije predsjednik Erdogan je uručio plaketu Goranu Bregoviću.
Pačivale ašundalen, a kavasine saso, gati sargjam vaša vdivesutni emisija. Aratuni emisija realizuje me Uno Beriša, ta je Gordana Nešović. Ašune na meni ni taharano, jeka je kvakti. Oveni saste taj bahtale. Mangela Tumengi je redakcija Romano Tem.
Ašunden Romano Tem.
programu Piromanita i Srbika Niči. Slušali ste Svet Roma, program na romskom i srpskom jeziku.
Je časova 51 minut. Vi slušate prvi program Radio Beograda, a u 20 časova, kako je najavljeno, javnosti će se obratiti predsjednik Srbije Aleksandar Vučić iz zgrade predsjedništva. Obraćanje predsjednika direktno ćemo prenositi. Predsjednik Vučić upoznao je danas članove vlade Srbije sa situacijom, izazovima i teškoćama pred kojima se Srbija nalazi kada je reč o Kosovu i Metohiji. Predsjednik je zatražio od članova vlade punu posvećenost, marljivost i još jači i snažniji rad u budućnosti. Kako se navodi, dogovoreno je da predsjednik Republike, vlada Srbije i svi organi izvršne vlasti rade sinhronizovano i jedinstveno. Sednica je trajala sat i po vremena. Više ministara, poslanika i funkcionera Srpske napredne stranke, ali i gradski i opštinski odbori naprednjaka širom Srbije, pružili su podršku predsjedniku Srbije u borbi za odbranu državnih interesa, teritorijalnog integriteta i rešavanju kosovskog pitanja. Istovremeno se protive mogućnosti da se predsjednik povuče sa funkcija. I još jednom podsjećamo, kako je najavljeno, obraćanje predsjednika Vučića javnosti počinje u 20 časova uz direktan prenos na našem programu.